Bär adatlı radyosu. Bär tiriňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 2-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş urusyna alan taşary ýurtlaryň arasynda 2-nji orna çykdy. Tevhid yolbaşçıları kevri taraflarda rayiyatları gelin ağlık kaylarını dolu alanlığını tasdiklemeye mecbur ediyor. Levap'ta koğuşu çöpünü ruhsa su yığınan kerenneçilere cerime salınıyor ve beylekte edilmişler. O dolu son kavarlar dinleyen. Olur bilin sizimin yoksun anını uğruvan tanış ediyor mu? Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin herki möhleti 2024-nji ýylda gutaranyna ýene prezidentlige dalaş edip etmelik barada entek belli bir karara gelmeýändigini aýdýar. Geçen ýyl Kremlin ýerden gapma garşylykly konstitusiýa ýitgetmelerinden soň oňa ýene dalaşgar bolmak mümkinçilik açyldy. 69 ýaşly Putin 1999-njy ýyldan beri prezident ýa-da premier-ministr bolup işleýär we tankyçylar 2036-njy ýyla çenli prezidentlikde galmagyna ýol açan kanun ýitgetmelerinin onuň ömürlik häkimet başynda galmak üçin edilýän tagarladygyny aýdýarlar. Ol 30 noyabrda Moskwada geçirilen maýa goýum forumyna jurnalistiň sorawyna jogap berip, konstitusiýa giýrilen düzeşleriň ýurtdaky ýagdaýy durnuklaşdyrýanlygy barada öz aýdan sözlerini ýene bir gezek tekrarlady. Konstitusiýa laýyklykda meniň täze möhlete prezident saýlanmagy hakym bar. Ýöne men bu işi etmek ýa etmellik barada entek belli bir karara gelmedim diýip Putin aýtdy. Gurulun edilen düzeldüşlerden odol, Orsiyetin prezidentligine ýyly ýylyna 3-nji 6 ýyl möhlet üçin dalaş etmek gadaganny. Kırgız häkimiýetleri 10 ýyl gowrak mundan odol oppozisiýa siýasatçysy Medet Sadyrkulowyň janyny kastedilmegine guman edilýän bir adamy tutsak edenliklerini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň metduat sekretary Ernis Osmanbaýewiň 30 noýabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtmagyna görä 41 ýaşly Sanjar Saparbekow diýilip tanadylan adam hepdeniň ahyryna tutsak edildi. Saparbekow Kırgızstanyň öňkü prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň ogly Maksim Bakyýewiň çağalyk dostudy we ministrliginiň maglumaty 10 ýyl bäri gözlenilýän adamlaryň sanawyna saklanýardy. Sadyrkulow we onuň iki ýoldaşy 2009-njy ýylyň mart aýynda Bişkek şäheriniň goleýine otlanan Avtolowda öli tapyldy. Bu adamlaryň ölümi başda ýol hadysasynyň netijesi hasaplandy. Prezident Bakyýew 2010-njy ýylyň aprelinde paýtagtda hökümete garşy geçirilen köpçülükleýin demonstrasiýalardan soň ýurtdan gaçdy we bu iş gaýtadan açylyp Kassiz cinayeti hükmünü häsiýetlendirildi. Bişkek gaýyeti 2012-nji ýylda öňkü prezident Kurmanbek Bakyýew we onuň dowany janyşy gaýwany adam öldürmäge gatnaşmakda günäkärledi we degişlilikde 24 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Onlar ýurt günörtä Afrika ýurtlary bilen aradaky uçar gatnaşmalaryny gadagan edenden soň bütün dünýä saglyk guramasy giň siýahat gadaganlygynyň koronawirusyň täze Omikron görnüşünün halkara derecesinde yayramanın önünü alıp bilmeyecektiğini aydıyar. Bütün dünya sağlık kurumasının 30. noyarda çap edilen tədə qollanmalarını yoğurtların qadağansılığın yerine delilli xavardarlığı ve tövokkölçülük esasındaki çemileşmeni, yoğurukçuları qovvarlayıp geçirmek, sinak etmek ve karantin çarelerini ulanmak gülen virusun omikron görnüşünün yayramanını hayarladıp, importunu ve eksportunu azaldıp bilecektiklerine aitti. Bir hepde mundan öň Günorta Afrikada ýüze çykarylanlygy habar berilen omikronyň alimler tarapyndan belligi alynmazdan öň şondan beri toplanýan suwutnamalara görä azdan 20 ýurtda bolanlygy aýdylýar. Türkmen prezidentine 29 noyabrda berilen hasabatlarda aýdylmagyna görä ýurdun gowusy meýdanlarynaky paýta ýygymy noýabr aýynda hem böleklerin dowam etdirildi. Adatlygyň habarçylary bu ýyl gowusy ekip bergil çykan hojalyklaryň känligini, owa adamlarynyň daýhançylykdan barha kän elniň sowaýanlygyny habar berýärler. Türkmen hökümetiniň tankyçylary paýtaçylykda mejbur rahmetiň giňden ulanylýanlygyny, adamlaryň ujypsyz pul üçin tomsyň ussy howatyny Kısa aylarında hem meydanı çıkıp paltı yığmağı meczur olayanlığına ediyorlar. Siz havarlar dinlediniz.